20 jaar gelede het Nicholas Lou en Shine 4 die musiekbedrijf op hul voete gehad met 'n onvergeetlike oorwurmtreffer, net die een vir my wat julle dalk beter sal ken as Maya He. Hy het onlangs die vier dames van Shine 4 weer byeengeroep om 'n nuwe weergawe van die liedjie ter viering van sy 20ste herdenking uit te reik. Nicholas kuier vandag in Marula Media se ateljee om daaroor te gesels. Welkom hier by ons.
Baie dankie. Wat 'n voorreg. Dit is altyd lekker om na julle plek toe te kom. Daar's 'n boere, plaas, huislike gevoel hierso. Veral julle kombuis, ek mal oor.
Nicholas, voordat ons gesels oor die nuwe liedjie, dis verskriklik opwindend, maar ek wil net eers oor, hoe gaan dit deesdae met jou?
Baie goed, kan nie kla nie. Ek meet hoe goed dit met my gaan aan my geestelike gesondheid en my verhouding met God. Wat sal ek beskeie sê verbeter by die dag of by die week of by die jaar of by die maand? Is daar 'n meetbare verbetering met my verhouding met God? Ek vind meeste van my vreugde daarin en ook my gesin natuurlik, verseker. Dis waarin ek vreugde meet.
Kom ons gesels oor die nuwe liedjie. Hoe was dit om almal weer bymekaar te kry? En ek moet ook vra, wat het gelei tot die besluit om te sê, Shine 4 het jare lank saam gesing, kom ons kry hulle bymekaar, kom ons neem hom weer op.
Ja. Dit was verskriklik lekker en 'n gedeelte daarvan het gevoel asof die 20 jaar nie verby gegaan het nie. Of kom ons sê dan nou miskien die 15, 16 jaar wat, ek kan nie onthou wanneer het hulle opgehou sing nie, maar dit is ten minste seker 16 jaar. En ons het opgetel waar ons daai tyd gestop het. Al wat het 'n klein bietjie anders gemaak het, is daar was 'n klein bietjie opvang. Bietjie van, Jesusie, wat doen jy deesdae? Want nie een van hulle sing meer nie, of sover ek weet nie. Hulle sing verseker nie saam nie, maar dan moet ek ook sê, ek het daai dag 'n verlange bespeer in hulle. Toe hulle dit vir die eerste keer in soveel jare doen, het ek 'n ewe skielike verlange in hulle gesien. Ek was bietjie stout geweest en ek het dit aangewakker. Toe het ek gesê, luister, hoekom doen julle nie net vir 'n slag weer 'n liedjie saam nie? Daar's niks daaraan nie. Jy weet, ek weet daar's miskien 'n bietjie koste daaraan, maar ek is seker julle kan 'n platenmaatskappy kry om die kostes aan te gaan. Een single, boom, net vir die lekker daarvan. Want ek sal vir jou sê, daai meisies het geblom in die ateljee. Hulle is almal suksesvolle besigheidsmense nou. Ek dink hulle maak baie meer geld as ek. So, hulle het dit verseker nie nodig nie. Maar, jy weet, jy is wat jy is, ne? En 'n 4x4 wat uit die berge uitkom en die heel dag op teer hardloop, gaan die berge mis. En so ook, 'n F1 kar wat op 'n grondpad heel dag moet ry, gaan die renbaan mis. En hulle is musikante, hulle is kunstenaars, hulle is entertainers. En ek kon verseker sien hulle het dit gemis. So dit was baie, baie lekker om net 'n bietjie stout te wees en net so 'n bietjie die vuur aan te blaas ook, jy weet. Dit was 'n verskriklike lekker dag.
Jy het nou voor die onderhoud gesê, daar is nogal 'n interessante storie agter die naam van die liedjie. Dis nou opgelaai as Maya He, maar die eerste weergawe was net die een vir my. So hoe het dit gebeur?
Ja, daar's 'n baie spesifieke rede daarvoor. Maya He is die liedjie waar ek 'n baie belangrike lewensles geleer het. Jy moet onthou, ons industrie gaan baie oor bemarking. En daai tyd het hulle die liedjie net die een vir my genoem en dan in hakkies Maya He. Vir 'n rede. Want mense gaan hom herken as Maya He. As mense daai tyd het ons series verkoop by die shows. As mense na my toe gekom het, het hulle altyd gesê, "Hoor jy, ek soekie serie met daai Maya He liedjie op." En daar het ek 'n les geleer, want dit het baie verwarring veroorsaak wanneer mense in 'n CD-winkel ingeloop het en gesê het, ek soek net die een vir my van Nicholas Lou. Die winkels het nie altyd geweet waarvan hulle praat nie, want hulle het, jy ken die liedjie as Maya He. En bemarkingsgewys en blootstellingsgewys het ek 20 jaar gelede geleer, hierdie liedjie se naam moes Maya He gewees het. Want dit is waarvoor die mense vra in die winkels. Ek loop met daai kennis en in aanhalingstekens ligte frustrasie, loop ek al vir 20 jaar. Want ek vermoed, die liedjie kon dalk selfs beter gedoen het, as sy naam net makliker herkenbaar was. Moet ek nou ook bysê, daai hoef nie noodwendig waar te wees nie, want die liedjie het so goed gedoen, almal ken hom. En mense kom na my toe en sê hulle, ek hou van die nuwe weergawe van hierdie een vir my. So na 20 jaar kan ek wel sien, die mense het daai tyd op 'n stadium, miskien na 'n jaar of twee, gewoond geraak aan die naam net die een vir my. Maar ek het daai tyd die les geleer. Wanneer iemand 'n liedjie hoor by 'n vertoning of op die radio, En veral in vandagse dae wanneer hy terwyl hy op die radio is, wil hy hom gou op sy foon soek. Hy ken miskien nie een van daai programme wat 'n liedjie herken en dan vir die naam gee nie. So hy wil gou op een van die mediums, een van die platforms gaan en sê luister daai liedjie en dan tik hy in wat hy kan onthou. Wat gaan jy onthou van Maya Hee? Maya Hee. Daarom het ek ook gesê Maya Hee 2024, want ek wil hê mense moet hierdie ene nou herken. Maya Hee van 2004, hy het sy tyd gehad, hy is baie populair, hy is nou nog populair. Ek kan vir jou sê, die reaksie by die vertonings is fenomenaal. Die ondersteuning vir hierdie liedjie is, ek kan niks anders as sê, ek is verbuisterd baie keer. As ek gaan sit en dink daaroor en sien, as Maya Hee begin by die vertonings, dan gaan die mense van hulle koppe af. Kan jy nie by jouself dink, die impak wat hierdie liedjie gehad het, en kom ek vertel vir jou 'n geheim. Ek het nooit geglo die liedjie gaan dit maak nie. Dis nogal eintlik 'n lopende grap gewees vir baie jare. Ek glo seker nou nog wanneer 'n kunstenaar met die mense by Select Musiek stry oor 'n liedjie. Ek het daai tyd vir hulle gesê toe hulle die liedjie vir my voorlê, toe sê ek vir hulle luister guys, ek sal die liedjie vir julle opneem want ek is 'n team player. Dit was my presiese woorde. Maar ek sê vir julle nou, I'm telling you now it's not going to work. Vir 'n eenvoudige rede, die liedjie was nommer 1 in my opinie, in my oningeligte opinie, my beskeie opinie, baie uit die boks uit. Dis 'n weird liedjie, veral as jy hom vir die eerste keer hoor. As jy die oorspronklike weergawe hoor van dit, dan dink jy self, is die ou, selfs vandag, wanneer ek navorsing gedoen het met die nuwe opname, het ek weer gaan luister na die oorspronklike weergawe, en dink jy myself, ouens, ek weet, dit gaan teen my grein, dit is iets baie weird aan die liedjie. En ek het daai tyd vir hulle gesê, guys, ek sê nou vir julle hierdie song gaan nie werkie, maar ek sal dit doen, want ek is 'n team player en ek meen ek het hierdie hele wonderlike span wat 25 jaar daai tyd se ondervinding het. Wie's ek om in die maatskappy in te kom of in die industrie in te kom en te sê luister ouens, ek dink nie hierdie liedjie gaan werk nie, gee hom vir iemand anderster. Dit sou die grootste fout van my loopbaan gewees het as ek nie besluit het om hulle te vertrou nie. En dit het my baie geleer van marknavorsing en van die Afrikaanse musiek smaak. Dat nommer 1, daar is maatstawwe. Maar jy kan nooit voorspel 100% dat iets wat jy nie verwag gaan werk nie, verseker nie gaan werk nie. So ek is net dankbaar ek het daai tyd die onderskeid of die wysheid van 'n 24-jarige of 'n 23-jarige gehad om te sê guys ek gaan julle vertrou. En hier is hy 20 jaar later, hy het so goed gedoen ek wil hom weer opneem.
Sê vir my, dit moet seker verskriklik nostalgies gewees het om weer agter die mikrofoon in te klim om juist hierdie liedjie op te neem. Het dit vir jou teruggevat na daai 23, 24 jarige weergawe van jouself toe?
Dit is die eerste keer wat ek aan dink, met eerste oogopslag, met die eerste gedagte in my kop, nee, want ek het hom vir die laaste 20 jaar opgetree. As ek vat, ek meen daar's jare wat ek baie meer vertonings gedoen het en daar's jare wat ek baie minder vertonings gedoen het, maar as ek vat op 'n gemiddeld van 100 optredes per jaar, oor die laaste 20 jaar. Was vanselfsprekend jare wat ek amper 300 vertonings gedoen het. As jy vat op 'n gemiddeld van 100 per jaar het ek hierdie liedjie al 2000 keer opgetree. So nostalgies nee. En ook omdat ek gereeld in die ateljee is, geen nostalgie nie, maar opgewondenheid omdat ek oor die laaste 20 jaar nuwe idees ontwikkel het. As 'n mens optree, dan kom daar 'n spontaniteit uit in jou optrede, in jou vertolking, want jy kan tog seker nie vir 20 jaar die liedjie dieselfde optree nie. So met die 20 jaar het die liedjie ontwikkel, het my vertolking daarvan ontwikkel, my stem het ontwikkel, my stem is baie groter en sterker as wat dit daai tyd was en ek is baie meer kreatief as wat ek daai tyd was. Net bloot uit ondervinding, 20 jaar se ondervinding, dit meen as jy nie groei nie is al fout met jou, dan moet jy begin worry. So ek het baie gegroei oor die laaste 20 jaar, spesifiek om my middel ook. Die idees het verskriklik baie gegroei en dit was vir my geleentheid om van daardie idees, nie almal nie, in hierdie vertolking in te bring. As ek al die idees en al die infliksies wat ek oor die jare gedoen het in een opname moes inbring, sou die mense gesê het, "Jesus, hierdie ou het nou hierdie liedjie totaal en al verander. Dis nou 'n bull in a china shop." So, jy moet baie versigtig en ek gebruik altyd die woord, jy moet verantwoordelik wees wanneer jy 'n liedjie weer oordoen. En ek het dit uit my kinderlewe al geleer. Was sekere dinge wat jy in 'n liedjie moet uitlos. As jy hom vertolk of as jy hom oorvertolk of as jy iemand anders se liedjie vertolk. Jy moet onthou mense raak lief vir die eerste weergawe wat hulle gehoor het. waarvan hulle gehou het. Nou kom jy met nuwe planne en al die type van goeders en dan dit skuur 'n bietjie aan die mense. Veral as jy infliksies insit en mense sê, maar jy, nou het nou eintlik lank. Ek het eendag gehoor waar, hierdie is 'n baie groot les vir my gewees. As jy luister na Toto se Africa, gonna take a lad to drag me away from you, there's nothing by you, is 'n lang noot. En ek het 'n wonderlike kunstenaar gehoor om oordoen. En ek dog by myself, this is gonna be great. Hierdie ou, sy stem en sy, hy's 'n goeie kunstenaar, hy gaan hom great doen en hy sing. Gonna take a lad to drag me away from you, there's nothing there. Weet jy wat het my gegrind? Dat hy daai noot so afgetrek het, so weg het. Ek kon nie, en selfs nou dat ek het sing, dan kry ek daai juk in my bors. Dis nie hoe dit moet wees nie. Dis baie belangrik, selfs al is dit ek self wat my eie liedjie weer opneem. Jy moet dit nie opneek vir die mense nie. Dit moet nie 'n showcase wees nie. Jy moet die familiariteit daarvan hou, en jy moet verbeter op wat jy gedoen het, sonder om te verloor wat jy, of sonder, nie verloor nie, sonder om weg te gooi, waarvoor die mense lief geraak het. Ek het my beste gegee, en as ek kyk na die terugvoer, daar was een mens uit al die terugvoer wat ek gekry het op al my sosiale media, op by die al die live shows, was daar een mens wat vir my gesê het, ek verkies die ouer weergawe. En dis fyn, is ook ek. Dit maak nie seer nie, want ek het daai werk ook gedoen en my hart en siel het in daai ook ingegaan. Maar dit was een persoon uit almal wat in die laaste, ek dink die liedjie is nou amper 'n maand uit. En dit is 'n pluim in my hoed, jy weet, laat almal basies vir jou sê, hierdie is 'n great weergawe en hy is nog beter en nou kan ek hom weer vir nog 20 jaar luister, jy weet. Want ek meen, as jy 'n liedjie vir 20 jaar luister oor en oor en oor op 'n playlist, ag jy later moeg raak vir hom. Maar as jy 'n nuwe weergawe kry, miskien kan jy nog 'n paar myle uit hom uitkry.
Dit is nou juist iets wat ek vir jou wil vra. Ek wonder altyd wanneer kunstenaars hierdie verskriklike treffers het. So kom ons sê jou Rock Thy Life of my of net die een van my natuurlik. Ek wonder altyd 20 jaar nadat daai liedjie nou al uitgereik is en jy sing hom nog steeds by elke konsert en mense verwag dit. Mense gaan vir jou kwaad wees as jy dit nie sing nie. Raak jy ooit bietjie moeg vir daai sterkie wat jy altyd volg? Jy moet hom sing, dis amper asof jy nie 'n partykeer nie 'n nuwe weergawe of 'n nuwe liedjie kan aanpak nie, want hierso is nou ietsie wat jy volg. Of is dit iets waarop jy trots is? Is dit iets wat jy doen, want jy weet, dit is hoekom mense ook lief geraak het vir jou in die eerste plek, as gevolg van hierdie eerste treffers.
Dis presies wat dit is. Nee, ek raak nie moeg vir die liedjie nie. Inteendeel, ek het geleer om hom te waardeer oor die jare. Onthou, ek het nie in die begin van hom gehou nie. En ek kan dit nou 20 jaar later, kan ek dit vir julle sê. En dan op 'n stadium, as die liedjie vir jou 'n loopbaan bou, dan begin jy ewe skielik die liedjie waardeer. Dan op 'n stadium raak dit soos 'n ou vriend. Maar 'n mens moet ook onthou, 'n vertoning gaan vir my bitter min oor die liedjie. Dit hang af watter liedjie dit is, maar iets is Maya hier. Ek het nie 'n emosionele verbintenis aan 'n pop bubblegum liedjie nie. As ek Purple Rain sing, dan gaan dit vir my oor die kuns daarvan. As ek iets soos Ek's Nog Hier sing, een van my eerste liedjies. As ek daai liedjie sing, dan staar 'n kuns verbonde daaraan, want dit is 'n liedjie waarmee ek 'n emosionele verbintenis het. Purple Rain gaan vir my oor die kuns, oor die vertolking daarvan. Maya hier gaan oor 'n party. So nee, ek raak nie moeg daarvoor nie vir 'n eenvoudige rede, ek hoor nie eers amper wat ek doen nie. Vir my gaan 'n liedjie soos Maya hier oor die publiek. So daar's een of twee plekke in 'n vertoning waar ek amper vir jou wil sê ek die gehoor totaal en al uitsny. My oë toemaak en ek vertolk 'n liedjie. Nie uit ongeskiktheid nie, maar iets soos Ek's Nog Hier is 'n baie baie emosionele liedjie vir my. En inteendeel, ek wil nie mense se gesigte sien as ek dit sing nie, want dit mag my dalk breek. Daai liedjie, as ek hom 40,000 keer gesing het, miskien sou ek op 'n stadium moeg geraak het vir hom. Maar iets soos Maya hier gaan nie vir my oor die liedjie nie. Dit gaan vir my oor die samesyn tussen my en die gehoor, wat ek vir hulle kan bied en offer, en die emosie of die nagevolg wat ek in hulle kan veroorsaak van 'n lekker party song wat ons net eenvoudig onsself geniet.
As jy nou dink aan daardie weergawe van jou wat die liedjie in die eerste plek opgeneem het jare en jare gelede, en jy dink nou aan 20 jaar se groei wat jy gehad het as mens en as kunstenaar. Wat dink jy sal jy vandag vir daai jong Nicholas sê wat natuurlik sy hele toekoms voor hom gehad het en nou na jy deur die afgelope 20 jaar is, wat sê jy vir hom sê?
Die eerste gedagte wat altyd in my kop opkom, ek sal vir hom sê, werk mooi met jou geld. Nou is baie ander lewenslesse wat ek met die tyd wat ek nie nou aan kan dink nie, wat ek as ek 'n dag of twee met hom kan spandeer van 20 jaar gelede, sal baie lewenslesse te leer. Persoonlike goeders, persoonlike wysheid, lewenswysheid. Maar die belangrikste en eerste ding wat ek sou dink, of nie belangrikste nie, maar die eerste ding in my kop sou wees, werk mooi met jou geld. Want enige kunstenaar het 'n lewenssiklus. Ek noem dit altyd 'n shelf life. Dit is bittermin dat 'n kunstenaar die grootste kunstenaar in die land word of in die wêreld word en daar bly. Daar is nie een kunstenaar. Elvis was nie eers baie groot toe hy oorlede is nie, né? Mense wou hom nie weer teruggehad het met sy 68 comeback nie. Nou veraf God mense hom. Maar ten tyde van sy dood was hy nie 'n groot kunstenaar gewees nie. En jy kan maar kyk, jy weet, die kunstenaar skiet op en dan gaan hulle af, want die menslike natuur is, wat is volgende, wat is nuut? En veral in vandag se lewe, wat is nuut, wat is nuut, wat is nuut? En dan een keer in 'n blou maan, dan vereer hulle die goue oues. So kom ons sê Johnny Cash nog gelewe en hy doen nou 'n show. Sal dit massive wees. Massief. Maar hy sou nie vir die laaste 20 jaar die grootste kunstenaar in die wêreld gebly het nie. So baie belangrik vir enige kunstenaar, werk mooi met jou geld, wees slim. Moenie al jou eiers in een mandjie gooi nie. Moenie al die raad volg wat jy kry nie. Dis die ander ding ook. Moenie spring op elke ou se raad nie. Bedink dit. Praat met baie mense, met baie slim mense, finansiële adviseurs. Praat met 'n hele paar. Want dan gaan jy die aard van wysheid vind. En hierdie ou sê dieselfde as wat daai ou gesê het. Ek het baie trends gevolg. Die eerste trend wat ek gevolg het is, jessie, nou sien ek geld vir die eerste keer in my lewe. Ek het baie frustreerd groot geword finansieel. Nie particularly arm nie, maar my ouers het baie goed met geld gewerk, maar nie altyd vir my verduidelik hoekom hulle suinig is nie, as ek dit in aanhalings kan sê. En ek vereer my ouers deur te sê hulle het goed met hulle geld gewerk, so ek probeer hulle nie neersit nie. Maar nie altyd verduidelik hoekom hulle suinig is nie. Vandag is hulle finansieel onafhanklik. Ek het toe ek uit daai frustrasie uitskiet en ek sien geld, het ek net eenvoudig mal gegaan. Ja, ek het baie geld ook weggesit, want baie mense het met my gepraat daaroor tot frustrasie. So ek het, ja, ek het baie geld geïnvesteer, ek behoort fyn te wees, maar ek is nie so wel af as wat ek sou kon wees as ek net wys met my geld geleer het nie. En ek het die grootste wysheid met finansies in Desember 2022 eers opgedoen. So van Desember 2022 af werk ek baie beter met my geld. Daar was 'n goeie 10-12 jaar wat ek absoluut roekeloos met my geld was. Dank Vader, ek het in daai tyd ook geld weggesit. Maar 'n baie lang antwoord vir 'n baie kort vraag. Die eerste ding is, ek sal met my 20-jarige self of 23-jarige self sou ek gepraat en gesê, luister my bro, hier is die plan vir die geld. As jy dit kan volg, sal jy vir die res van jou lewe wel af wees. As jy nie doen wat ek sê nie, ek het dit geleef. Jy wil nie finansiële stres hê nie, trust me.
Is jy 'n mens wat bereid is om nuwe lesse te leer en dit begin toepas in jou lewe?
Verseker. Maar ek dink meeste mense is so. Ek dink meeste mense bereik wysheid in hulle ouer self. Gaan kyk in die universiteite. Hoeveel ou mense studeer? Huh? Hoeveel ou mense doen nou hulle graad? En ek praat van, my vrou was nou die dag by 'n gradeplegtigheid. Daar was 'n ou oom, hy was die oudste student wat iets, 'n graad ooit behaal het of so iets, in sy 80s. Die honger vir wysheid en vir intelligensie kom eers later in jou lewe. Jy word groot onder streng reëls onder jou ouers, waarvoor mense hulle altyd moet vereer. Maar dit het my frustreer in my jong lewe, daai rigied of die reëls en alles. Na 'n goeie paar jaar van die ou storie van moenie dit nie, moenie dat nie, hou op met jou nonsens en al daai goeters, dan breek jy uit dit uit. Dan s'n rebels as jy uit die skool uitkom. Dan s'n rebels en dan wil jy nou net eenvoudig 'n cowboy wees. Die nadeel van my sukses is in daardie tyd wat ek heeltemal dinge is, toe kom daar nog finansiële abundance, oorvloed. So die frustrasie van my kinderlewe, en weer eens, ek vereer my ouers vir my kinderlewe, want nou dink jy by jouself, yesterday, as ek maar net op die koers gebly het. Maar die frustrasie van daai tyd van my dwaasheid het gemaak dat ek het verander in 'n ontploffing. Bygesê, dit het ook 'n baie groot aandeel in my vertolkings op die verhoog en in my sukses as 'n kunstenaar. Maar wanneer jy ouer word, dan kom jy agter, luister, ek weet nou nie eintlik alles nie. Ek sê, ek maak altyd die grap. Toe ek 19 was, het ek gedink my pa is 'n absolute idioot. Toe ek 29 word, toe is ek verbaas oor hoe vinnig en hoeveel hy geleer het in die laaste 10 jaar. So ek maak altyd daai grappie van, hy moes sy wysheid gekry toe ek 19 was, maar eintlik was hy mos wys voordat ek gebore is. My pa veral, nie dat my ma enigszins dom is nie, maar my pa veral is 'n baie intellektuele persoon. Ek is nie. Ek is nie 'n akademies georiënteerde mens nie. Ek is kuns georiënteerd, so my talent lê op 'n ander plek. Ek wens ek het 'n bietjie meer akademie ook in my gehad, maar mens moet ook die Here loof vir wat hy jou gemaak het, nee.
Wat sal jy vandag sê vir die mense wat jou nou al volg en ondersteun van daardie eerste dag af, van daardie eerste liedjie af, want ons definitief 'n vrag vol van hulle daar buite wat al die jare hierdie hele pad saam met jou stap. Wat sal jy vandag vir hulle sê?
Was 'n sekere woord wat ek wil gebruik wanneer ek aan daai mense dink is, dat my waardering vir hulle het verander in deernis. Want toe ouere mens word met wysheid en met die besefnis van jou eie verganklikheid en jou eie, hoe sê mens, is dit feilbaarheid, besef 'n mens al hoe meer, ek verdien nie hierdie nie. Dis genade, dis alles net genade. En mense wat vir 20 jaar met jou, en ek gaan die woord gebruik, stiek, vir 20 jaar. Jy moet 'n spesiale liefde vir hulle. En ek het, was baie van hulle waarmee ek op die foon praat, uit waardering uit, wat oor die jare, jy weet in die begin, moet die ou onthou, nê, jy onthou, voordat jy bekend raak, het jy hierdie drome van limousines, 5-ster hotelle, en veral die beeld van mense wat absoluut mal word oor jou. Jy word ook groot met mense wat vir jou vertel, jy is bonatuurlik. Jy het 'n superpower. As die mense by ons kom kuier, het my ma altyd gesê, speel gou-gou vir die oom en tannie 'n liedjie op die orrel. Eerlikheid, dan wil ek naraak. Maar mense vertel vir jou van kleins af, dat jy is spesiaal. So, sonder om arrogant te wees, begin jy dit glo. En dan sien jy jou toekoms op die TV. Jy sien limousines, 5-ster hotelle, adoration, baie geld. Die spandabelrige spandering van geld. Wanneer dit gebeur, dan sien jy dit as normaal, want dit moet so wees, jy het gewerk daarvoor. Jy moet onthou, ek het vir 10 jaar opgetree voordat ek bekend geraak het. Ek het in pubs gesing, het my eie speakers gedra, ek het die regte pad geloop. So wanneer dit gebeur, dan dink jy, dis reg. En jy waardeer daai mense, want jy kan nie help om hulle te waardeer nie. Maar dis nie vir jou so spesiaal nie, want jy het dit verwag vir die laaste 10 jaar wat jy besluit het, jy gaan 'n kunstenaar wees. 14, ek was 11 toe ek besluit het, ek gaan 'n kunstenaar wees, ek gaan 'n sanger wees. En ek was 24 toe ek baie bekend geword het. So 11 tot 24, 13 jaar wat ek gewerk het daarvoor, en gedroom het daarvoor, en voorberei het, myself gevisualiseer het. Maar met ter tyd, met ouderdom, en met jou feilbaarheid, wanneer jy agterkom, luister, so ek as mens is baie, baie swak. Ek het die Heilige Gees nodig. Ek is nie hierdie superstar wat mense dink ek is nie. Want onthou net, jy ken daai geheim. Al die mense om jou, hulle dink jy is 'n superstar. Hulle dink jy is 'n superhero. Kyk, hy staan op die stage en almal, jy weet, mense wat aan jou skoene vat op die verhoog. Mense wat voor jou staan en jou aan jou enkels gryp en net jou skoene vashou. Jy wat sing en jy sweet op hulle. Jy, want jy gee alles, jy sweet en dit val op hulle en hulle dink dit is nektar van die gode af. Wat so verkeerd is. En nie net is dit verkeerd nie, maar is gevaarlik vir jou as persoon as jy dit sien. Want hoe kan jy dit glo nie? Jy sien, daar's die bewyse reg voor jou. Jy leef dit. So jy waardeer dit nie soos wat jy moet nie. Jy waardeer dit, maar jy waardeer dit nie soos wat jy moet nie, op 'n verantwoordelike manier om te sê, ek is bevoorreg. Nie, yes, ek is great, dankie tog nie, maar ek is bevoorreg, want hierdie kom my nie toe nie, ek is 'n sondige mens. En veral met die goeders wat ek vroeër in my lewe gedoen het, ek is baie groot hierop. Die lirieke wat ek vroeër in my lewe gedoen het, was nie heilsaam vir kinders nie. En die Here het my vertrou, of dit aan my toevertrou, hierdie invloed wat ek op sy kinders gehad het, en ek het in 2011 of 12 het ek tot 'n skrikwekkende besefnis gekom, dat ek gaan eendag voor die Here staan, en hy gaan vir my sê, Koestan, check hoe wat ek vir jou te sê het. Ek het vir jou al hierdie invloed oor my kinders gegee. Wat het jy met my dogtertjies gedoen? En dit is die skerigste thoughts wat ek in my hele lewe gehad het. Ek het my koud geskrik. En ek het gesê, ek sal nooit weer in my lewe sulke lirieke sing nie. Sulke lirieke skryf nie. So daar was baie liedjies wat ek uit my repertoire moes uithaal. Groot iets, wat baie groot was. So by so, dat ek met my vorige platenmaatskappy waar die liedjies vrygestel het, dat ek vir hulle gesê het, guys, asseblief, al die liedjies van die internet af. Ek wil hê dit moet verdwyn in geskiedenis. Nou ek meen, a corporate maatskappy gaan dit nooit doen nie. Dit is hulle lewensbrood. So ek sit met liedjies in die mark, waarvoor ek skaam is. Vir die eenvoudige rede, wat het ek in kinders en in meisies, en jong mans ook, verwek? En wat was die nagevolge daarvan? Want wanneer die Here vir jou iets voorlê, gaan hy dit vir jou baie deeglik voorlê, en hy gaan sê, daai meisie is verkrag, daai meisie het 'n kind, buiteegtelike kind gehad, met die verkeerde lewensmaat, daai kind het groot geword, sonder sy of haar biologiese pa, oor goeders wat jy opgewakker het in mense, lustigheid wat jy in vertonings gedoen het, en dan, jy weet, ek meen mense wat, die boyfriend wat sy meisie huis toe vat, die kerel wat sy meisie huis toe vat, en wat gebeur as hulle by die huis kom, die ouers is nie by die huis nie. Ek sou nie sê ek moet totale verantwoording daarvoor vat nie, want dit is 'n baie normale ding, die hele wêreld is gereg om dit te doen aan mense. Maar my aandeel daarin is baie, baie, baie verseker, en as ek nie vir Jesus in my lewe het nie, en God moet my sien sonder Jesus, en nie deur Jesus nie. Jesus sê vir die Vader dat ek het dit klaar betaal. Kyk na Niklas deur my. As dit nie gebeur nie, gaan dit 'n baie moeilike dag vir my wees. Ek dink in hierdie hele onderhoud het dit baie duidelik aan jou geraak dat ek nie dieselfde mens is as wat ek daai tyd was nie, maar baie, baie meer verantwoordelik met wat ek gekry het, en is net genade. En ek wil nooit in my lewe ooit weer 'n slegte invloed wees, want jy moet onthou, nê, dis die ander ding. Ek het altyd hierdie vieslike ding gesê toe ek jonger was. Van skooltyd af het ek gesê, my seentjie gaan die tipe ouetjie wees waarteen ek my dogtertjie waarsku. En dit is die dwaasheid van 'n jong man wat dink hy is hierdie cowboy. Hy gaan 'n seentjie hê wat die meisies net absoluut van hulle koppe afdryf. As ek dit in daai tyd kon sê, en ek dink ek was in standaard 8 toe ek dit die eerste keer die gedagte gehad het. Wat het ek van myself gedink? En waartoe het ek gewerk? Ek het dit nie, wel, ek meen, miskien het ek het doelgerig gedoen, ek meen, 'n man is 'n man, jy weet, 'n man word so gebore, en, maar ek wil nooit in my lewe ooit roem op sulke goeders nie, want nou het ek 'n seentjie en 'n dogtertjie, en my verantwoordelikheid, en daarom is dit belangrik dat 'n mens wysheid verkry wanneer hy ouer is, want nou moet ek die foute wat ek gemaak het, wat lewensgevaarlik was vir my, moet ek baie daadwerklik in my kinders installeer, want hierdie wêreld is baie meer gevaarlik as die wêreld waarin ek en jy groot geword het. Ek meen, jy is verseker, ten minste, seker 15 jaar jonger as ek, so ek het nog veiliger groot geword as jy. Maar die wêreld waarin my kinders nou groot word, is 'n absolute predator, as ek nou die anglisisme kan gebruik. Dit is die wêreld waarin my kinders groot word. So ek dink ook, wat ek was in my vorige lewe, moet tot voordeel van my kinders wees. Die lesse wat ek geleer het en die beseffenisse wat ek tot gekom het, moet tot voordeel van my kinders wees. Want in hierdie wêreld moet jy streng wees, moet jou waardes streng gehandhaaf word. Anderster gaan jy soos die wêreld raak. En wat 'n siek wêreld is ons nie in nie, né?
Jou brein oorkyk, reg deur my bel jou toe. Dankie vir gisteraan se vlieg.
Ek wil jou sê.
Terug, dankie vir gister.